Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Die Here hou aan ons sy verbondswet voor om ons lewe daarvolgens te rig tot eer van sy naam. Ons gaan na die verbondswet luister in Deuteronomium 5 en in antwoord daarop sing ons uit Psalm 81. Open julle mond, eis van my vrymoedig op my trou verbond. Alles wat julle ontbreek, skenk ek as julle smeek, mildelik en oorvloedig. Psalm 81 vers 1, 11 en 12. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader in die hemele, ons is baie bly om vanoggend saam te kan kom onder u seën, onder die geklank van u woord, om te sing van u goedheid en trou en u mag en majesteit. Ons is bly, Here, dat ons kinders van u die Allerhoogste mag wees. U het ons in Christus aangeneem as u kosbare eiendom. U het ons so oneindig lief, so lief, dat u u seun gegee het en hom oorgegee het aan die dood, aan die hel, al die angste van die doderyk, sodat ons daarvan bevry mag wees en dat ons uitsig mag hê op lewe tot in ewigheid, 'n lewe saam met u. En nou reeds mag ons die begin van dit alles beleef en proe en ervaar. Ons is dankbaar om u te mag ken in elke omstandigheid, elke dag, op elke plek waar ons is. Dankie, Here, dat u ons son en ons skild is. U verlaat ons nooit nie. U lig skyn helder in ons lewe. By u is ons veilig. En so is ons diep dankbaar vir al u genade wat u aan ons almal bewys. En as ons na ons lewe kyk, dan sien ons dit en ons ervaar dit. Ons is baie keer geneig om te kyk na wat ons nie het nie. Ons vergelyk en ons meet en ons maak somme en ons somme werk nie uit nie. Maar as ons dan weer bedink hoe genadig U in ons lewe is en al die bemoeienis wat U met ons maak, dan word ons somme heeltemal anders. En dan mag ons bely en beleef dat U oneindig getrou is aan U verbond met ons. U laat die werk van die hande nie vaar nie. U sorg en versorg en bewaar. U laat ons nuwe lewensjare beleef, waarvoor ons baie dankbaar is, saam met almal wat mag verjaar in hierdie dae. U skep nuwe lewe in die moederskoot. U laat nuwe lewe gebore word. U voeg aan u kerk toe. U bring u kinders by mekaar ook in hierdie plaaslike gemeente. Here, ons Here, hoe heerlik is u naam oor die hele aarde. U werke vertel van u mag en u heerlikheid. Dankie dat ons u mag nader, ook met al ons hartsere en bekommernisse. En ons dra ons broeders en susters aan u op wat so ernstig siek is. Almal bejaarde geliefdes, waar ook in ons bejaardheid mag ons weet, ons is nie alleen nie. Die kragte wat ons al die jare gehad het, ook die liggaamskragte, dit word minder en dit verdwyn selfs. Maar u sorg verminder nie en u verdwyn nie uit ons lewe uit nie. Inteendeel, hoe ouer ons word, hoe meer mag ons besef hoe kosbaar het is dat ons in verbondenheid met u lewe. Wees met ons geliefdes wat op die oomblik in die hospitaal behandel word vir verskillende dinge. Gee geloofsvolharding en moed, ook vir almal wat hulle bystaan, almal wat om die bed staan en saam bid en saam smeek vir verlossing. Here, ons bid u genade af oor al ons werk wat ons doen. Dankie vir hulle wat mag rus en vakansie hou in hierdie dae. Wil jy hulle op u tyd ook weer veilig by ons terugbring. Maar seën ons ook wat hier is en wat ons werk voortsit, dat ons dit met blydskap en vreugde sal doen. Want om te werk is 'n groot geskenk, 'n opdrag van u, maar tegelijkertyd so 'n groot voorreg. So mag ons diensbaar wees aan u, die Allerhoogste, met die talente wat u vir ons elkeen gee. Laat u koninkryk kom daar waar ons in ons omstandighede, ook buitekant die kerkmure, u wil laat geskied. Laat u koninkryk kom deur die diens van u kinders wat paraat is en wat lus is om te dien en wat met blydskap hulle taak verrig. In die donker wêreld waarin ons leef, word ons dikwels gekonfronteer met aaklige dinge. Ons word sleg gesê, geminag, geïgnoreer. Soveel kere moet ons beleef dat ons glad nie hoog geag word deur ons medemense nie. Maar as ons hier is by u, dan word ons geseën met u liefdevolle seën en ons mag geniet van u vriendelike aangesig. En laat daardie wete ons ook lei oral waar ons gaan in hierdie donker wêreld in. Seën ons as ons nou gaan luister na u woord, as ons dit lees en ook as dit aan ons bedien word, versterk ons hierdeur en bemoedig ons sodat ons toegerus mag wees vir alles wat ons elke dag moet doen. Dankie vir almal wat kan ingeskakel wees, wil u hulle ook in genade aansien. Vergeef ons skulde, reken ons ons ellende nie toe nie. Ons sondes is baie en ons bely dit voor u. Ook al is ons so uiters begenadig, is ons nog soveel kere in opstand teen u. Ons is beter weterig. Ons hou onsself slim, asof ons beter weet as u. Vergeef ons dit alles. Reken ons om Christus wil, die kwaad nie toe nie, maar geef vir ons volkome verlossing van al ons sondes. Uit genade. Amen. Ons gaan nou verder sing oor die Here se verbondstrou in Psalm 89. Ek het my trou verbond, so het die Here gespreek, met Dawid opgerig, en ek sal dit nooit verbreek. Uit vrye guns sal dit my nimmer meer berou nie, niks die vervulling van my eed aan hom weerhou nie. Die Here se beloftes hou stand tot in ewigheid, en daarvan mag ons ook geniet. Kom ons sing daarvan op Psalm 89 vers 2 en 14. En bo die hemel bo staan die getuie in getrouheid onbewoe. So het ons nou gesing in Psalm 89 oor God wat getrou is aan sy woord. En daarvan gaan ons nou lees in verband met die teks in 1 Kronieke oor die gebed van Jabes. Gaan ons eers verskillende dele uit Genesis lees. Ons eerste skriflesing is Genesis 3 vanaf vers 13 tot 16. Daarop sê die Heere God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? Dis na die sondeval. En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Heere God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar. Let vooral op hierdie woorde. Met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Dan lees ons verder in Genesis 12, die eerste 4 verse. En die Heer het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek, soos die Heere hom gesê het, en Lot saam met hom getrek, en Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. Genesis 28, daar lees ons vanaf vers 18. Die geschiedenis van Jakob by Bethel. Toe staan Jakob die môre vroeg op en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het en rig dit as 'n gedenksteen op en hy het olie daaroor uitgegiet. En hy het die plek Bethel genoem, maar die naam van die stad was tevore Lus. En Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behou en na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Heere my God wees. En hierdie klip wat ek as 'n gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en van alles wat u my gee, sal ek aan u sekerlik die tiendes afstaan. Dis die gelofte van Jakob, en dan is ons laaste skriflesing in Genesis, hoofstuk 49, Jakob op sy sterfbed, vers 8 tot 12. Dis die seën vir Juda. Juda, jy is dit. Jou sal jou broers loof. Jou hand sal op die nek van jou vyande wees. Voor jou sal die seuns van jou vaders hulle neerbuig. Juda is 'n jong leeu, van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig hom, hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuin. Wie sal hom opjaag? Die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom. En aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok, en die vul van sy eselin aan die edelste wynstok. Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed. Hy is donkerder van oë as wyn en witter van tande as melk. En nou met dit alles in gedagte, die uitspraak van die Heere in Genesis 3, die verbondsbelofte, die moederbelofte, Genesis 12, die belofte aan Abraham, Genesis 28, die gelofte wat Jakob afgelê het, en uiteindelik Genesis 49, die seën vir Juda. Met dit alles in gedagte gaan ons nou luister na 1 Kronieke 4 vers 9 en 10. En dis dan die tekst vir die woordbediening. En Jabes was meer geëerd as sy broers, en sy moeder het hom Jabes genoem en gesê, ek het met smart gebaar. En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en u hand met my sal wees en u die onheil afweer, sodat geen smart my tref nie. En God het laat kom wat hy begeer het. Ons gaan een antwoord op die woordbediening uit Psalm 118 sing vers 7. Geliefde broeders en susters, Jabes is waarschijnlijk vir heel wat van ons een minder bekende naam in die Bijbel. Het is nie soos Moses of David of Paulus van wie ons baie lees nie. En toch in een stadium het Jabes skielik in die kolle gekom. Ongeveer 20 jaar gelede is daar in Amerika een boek uitgegee en die titel van die boek was Jabes se gebed. Misschien nie dink is al 20 jaar gelede nie. Miljoene exemplare is verkoop in verskillende vertalings. Plaaslik is die Afrikaanse vertaling van Jabes se gebed opgeraap in boekwinkels en mens kan dit nog steeds koop, selfs opvolgboeke na Jabes se gebed. Die skrywer van die boek is Dr. Bruce Wilkinson. Hy sê in die voorwoord wat hy met die boek bedoel, wat hy wil bereik. Ek wil jou leer hoe om 'n waagmoedige gebed te bid wat God altyd verhoor. Ek wil jou leer, so sê Dr. Wilkinson, hoe om 'n waagmoedige gebed te bid wat God altyd verhoor. Hy noem dat duisende gelowiges wat hierdie gebed woordeliks opsê, ongekende voorspoed beleef. Jy moet net die woorde van Jabes se gebed elke dag opsê, dan sal jy sien wat in jou lewe gaan gebeur. Al jou moeilikheid verdwyn. Jabes se gebed is die blauwdruk vir geseënde lewe, want Jabes het die regte formule gevind hoe om die seën van die Here te kry. Dis wat die skrywer beweer. Nou die verskyning van die boek het tot gevolg gehad dat daar 'n nuwe vloed van voorspoed godsdiens oor ons gekom het. Doen sekere dinge, bid 'n sekere gebed, kom sekere rituele na en jy het voorspoed. As ons hierdie dinge hoor, broeders en susters, dan tel ons gereformeerde voelhoringkies onmiddellik op, iets is nie reg nie. Daar's vibrasies wat nie gesond is nie. Leer God ons regtig om 'n waagmoedige gebed te bid, wat altyd verhoor word? Wat dan van die bede van die Onse Vader, laat U wil geskied? Wat van Paulus, wat op 'n stadium gesmeek het, Here, vat die doring uit my vlees uit? Die Here het dit nie weggeneem nie en vir hom gesê, Paulus, my genade is vir jou genoeg. Is dit so dat 'n mens 'n gebed, selfs die Onse Vader, elke dag soos 'n rympie kan opsê en dan moet verwag dat God jou sekerlik met voorspoed gaan seën? Wat van Christus se waarskuwing dat ons die Here nie moet belas met ondeurdagte herhaling van woorde nie? Vraag is baie. En toch is daar een baie positieve saak wat die boek 20 jaar gelede tot gevolg gehad het. En dit is dat ons aandag bepaal word by 'n skrifdeel wat vir ons nie baie bekend is nie. Ons gaan nou stilstaan by Jabes se gebed tot die God van Israel. En dit is baie duidelik uit die tekst dat daar 'n aanleiding is tot hierdie gebed. En ons gaan hoor wat die inhoud van die gebed is en hoe die Here hierdie gebed verhoor. Soos die aanleiding tot die gebed, die agtergrond, die inhoud van die gebed en die verhoring van die gebed. As mens 1 Kronieke 1 vers 1 Kronieke 4 vers 9 en 10 lees, dan kom je achter dat het deel maakt van een ellenlange geslachtsregister. Zeker die heel langste geslachtsregister in de hele Bijbel. 9 hoofdstukken lang. Vanaf 1 Kronieke 1 tot bij 1 Kronieke 9. En dit is waarschijnlijk die reden waarom Jabes in zijn gebed vir baie van ons nie so bekend is nie. Want ons neig om geslagsregisters oor te slaan as ons Bijbel lees. Wat moet ons met al die baie name maak? Die verse wat typ aan hierdie tekst vooraf gaan, is typische geslagsregistertaal. Kos was die vader van Anub en Hasubeba en van die geslachte van Aharhel, die seun van Harem. Dis 1 Kronieke 4 vers 8. Vers 11. Dan hoor hem eens diezelfde taal. Caleb, die broer van Sia, was die vader van Meer. Hij is die vader van Eston. Maar nou Jabes. Daar wordt niks van zijn pa gesê nie. Daar wordt ook niks gesê van kinders wat hij gehad het nie. Net dit. Jabes was meer geëerd als zijn broers. Zijn moeder het om Jabes genoemd en gesê, ek het met smart gebaar. En die vraag is, wat maakt die Heere nou bekend aan ons, met hierdie enkele penstreep oor Jabes se lewe? Op die oog af, nie so baie nie. Maar als een mens mooi luister, is het heel wat. Eindelijk klink het toch al teenstrijdig wat hier opgetekend staan. Jabes was meer geëerd als zijn broers. Hij het uitgestaan boor die res. Hij het een uitnemende positie in zijn familie gehad. En dit terwijl zijn ma hom Jabes genoemd het. Een merkwaardige naam. Jabes betekent droog. Nou, hoe geer mens voor jou kind zo'n naam? Droog. Dus was het teken van ellende, van zwaar krijg. Met zijn geboorte het Jabes sy ma vir klein Jabes nie een helder, goeie vooruitsig gehad nie. Sy sien donker nacht wat vir hom voorlê. En dan sluit haar woorde aan bij die van Jakobse vrouw Rachel. Met die geboorte van haar laatste seun het Rachel op sterwe gelê en gesê, noem hom Ben-Oni, seun van my smart. Jakob het hom uiteindelijk Benjamin genoem. Seun van my rechterhand. Die verskil tussen die twee name is beduidend. Maar Jabes se naam is nooit verander nie. Dit het droogte geblei. En sy ma het ook precies gesê, hoekom sy vir hom daar die naam gegee het? Want ek het met smart gebaar. Wat daar die smart was, daar die hartseer, dit weet ons nie. Die Heere maak het nie bekend nie. Maar dat daar die hartseer groot was, dis baie duidelik. En dat die smart waarna Jabes sy ma verwys, 'n diep betekenis het, dit staan ook bo alle twyfel vas. Want nou kom ons by Genesis, waar ons gelees het in Genesis 3, en daar hoor ons ook van smart. Na die sondeval het die Heere vir Eva gesê, ek sal jou moeite en jou swangerskap grootliks vermeerder, met smart sal jy kinders baar. En nou kom Jabes sy ma en sy vat daar die woorde uit Genesis 3 uit net so en sy laat hoor het in die kind se naam. Dis op sigself nie vreemd nie, die smart van Genesis 3 vers 16, dis deel van ons gebroken bestaan, broeders en susters. Elke vrou wat 'n kind in die wêreld bring, kan daarvan getuig, dis seer. Maar wat wel vreemd is aan hierdie uitspraak van Jabes sy ma, is dat sy net die helfte van die woorde van Genesis 3 aanhaal. Het God dan nie ook gesê dat daar een einde gaan kom aan al die smarte nie? Uit Eva, wat met moeite gaan kinders baar, gaan daar uiteindelik een seun kom, en daar die seun, wat met die hoofletter S gespel is, gaan die kop van die slang vermorsel. Die mensdom gaan van alle smart, alle pijn, alle ellende verlos word. Nou op die komst van daar die seun, wacht die hele skepping. Die volk Israel wag in besonder. Hulle is God se uitverkore volk. Uit hulle moet hierdie seun, die Messias, kom. Meer in besonder uit die geslag van Juda. Dit het die grijse vader Jakob op sy sterfbed geprofeteer. Juda, jy is dit. Die scepter sal van Juda nie wijk nie, nog die veldheer staf tussen sy voete uit, totdat Silo kom. Aan hom, Christus, sal al die volke onderdanig wees. Juda is die koningsstam. Vrouwens uit die stam van Juda is in een sekere sin nog meer bevoorreg as die andere vrouwe in Israel. En nou het ons Jabes se ma. Sy is uit die stam van Juda. Maar as haar kind gebore word vir haar, dan sien sy niks van al hierdie dinge nie. Sy is een moeder in Israel. Sy behoort vooruitsig te hê op een fantastische toekomst. En sy noem haar kind droogte. Sy het nie uitsig op die toekomst nie. Daar is nie sprake van koninklikheid nie. En hoekom nie? Hoekom ontspoor hier die vrou, as sy vir die kind een naam gee? Want sy het net die helfte van die verlede onthou, dis hoekom. Sy haal die smartwoorde van Genesis 3 aan, sy verswyg die oorwinningslied van die moederbelofte. Sy staan stil by Godse regverdige verbondsoordele, sy praat nie een woord oor die Here se verbondsgenade nie. En dan verloor sy visie, daar is nie balans nie. Haar suiwer geloofperspektief is weg. Sy is nie met blydskap vervul, terwyl sy op pad is na die komst van die Messias nie. Sy sit in die put van menslike ellende. Nou hoor u, broeders en susters, wat die Here met hierdie enkele penstreep oor Jabes en sy ma vir ons sê. Ons het te doen met kinders van die Here, soos wat ons kinders van die Here is. Moeder en kind mag geniet van Godse verbondsorg. Hulle is nie heidene wat in die duisternis lewe nie. Hulle is op die verbondserf. Die verbondswet is hulle sekuriteit. God is hulle God. Die toekoms lê oop voor. Maar die geloofskrag is weg. Nou by hoeveel Christene gebeur dit nie, ook vandag? Ons is baie ryker as Jabes en sy ma. Die eerste komst van die Messias, waarvoor hulle nog gewag het, is vir ons al geskiedenis. Christus se wederkomst is op pad. Ons leef in die eindtyd. Ons dra die ere naam Christen. Sy heerlike naam om te dra. Ons geniet van Christus se verlossingswerk. Ons leef uit die heerlike wete dat Christus die oorsaak van al ons honger en kommer weggevat het. Ons weet ook dat hy ons tydelike bestaan op sy hart dra, terwyl hy in die hemel is, aan die regterhand van sy vader, dink hy aan ons hier op die aarde. Hy bid vir ons. Om sy ontwil sal daar sonder die wil van die hader, van die vader, nie eers 'n haar van ons kop afval nie. Christus lei ons deur sy woord en deur sy gees. Van alle kante word ons omring deur genade. Ons weet dat die jare van ons lewe jare is wat die Here skenk. In Christus is ons meer as oorwinnaars. Hoeveel Christene hef desondanks nie kort 'n klaaglied aan nie, loop met somber gesigte rond. Daar word gefokus op alles wat verkeerd is. Alles wat ons nie het nie. Alles wat ons anders wou gehad het. Daar word ure omgedink en omgepraat oor hoe sleg gaan dit by die werk. Hoe sleg gaan dit in ons land. Kyk net hoe lyk die plek. Alweer beerdkrag. Morge se sorge word voorsien. En daardie negatiewe denke, dit werk soos 'n kanker. Want as jy negatief praat, dan kry jy baie keer ook 'n negatiewe antwoord. En die negativiteit word meer. Murmurerende ouers voed murmurerende kindertjies op. Negativiteit by die een verwek negativiteit by die ander. Seun van my smarte, droogte, Jabes. Mens land in 'n bose maalkolk. En ons is ongelukkig baie keer deel daarvan. Waar gaan dit eindig? En daarom is dit in die tweede plek belangrik dat ons hoor wat bid Jabes te midde hiervan. Vers 10. Jabes het die God van Israel aangeroep. Mens kan ook vertaal, maar Jabes het die God van Israel aangeroep. Dit is 'n baie duidelike teenstelling. Sy ma roep haar nood uit. Jabes self roep die God van Israel aan. God van die hemel en aarde. God van alle sienlike en onsienlike dinge. God van Adam en Eva. God van die moederbelofte. God van Abraham, Isaac en Jakob. God die Almagtige. God van die verbond. Dis hoe Jabes met God praat. En kyk wat bid hy. Sy gebed begin met die woordjie as. Hy lê 'n gelofte af, net soos vader Jakob in Genesis 28. As God met my sal wees om my te bewaar, so sê Jakob, dan sal ek 'n huis van God bou en aan my God tiendes gee. As, dan, Jabes praat ook van as. Maar het jy opgemerk, daar is nie 'n dan nie. Dit eindig eintlik met 'n klomp kolletjies. En in daardie opsig sny sy gebed tog baie dieper as die gelofte van Jakob. Kom ons hoor wat bid Jabes, dan word die diepte van sy smeking heeltemal duidelik. Hy vra vir 4 dinge. As u my met seëninge seën, as u my grondgebied vermeerder, as u hand met my sal wees, as u die onheil afweer, sodat geen smart my tref nie. Die laaste deel van die versoek is baie veelzeggend. Sodat geen smart my tref nie. Dit staan lynreg teenoor die naam wat hy het. Die naam wat hy by sy geboorte by sy ma gekry het, omdat sy met smart geboorte gegee het. Hy wat Jabes is, dra hierdie naam. Dit is eintlik nogal swaar om so 'n naam te dra. En nou bid hy, juis hy, God van Israel, vat die onheil van my al weg. Geen smart moet my tref nie. Dus waarop kom het neer, broeders en susters? Jabes verset hom doelbewus teen die uitsigloosheid van sy ma. Sy gebed getuig van geloof in die God van Israel. Hy hou vas aan God se hele verbondswoord, nie net die helfte daarvan nie. En dit blyk nog te meer as 'n mens hoor wat 3 dinge hy voor vra. Seën my met u seëninge, vermeerder my grondgebied, laat u hand met my wees. Dis alles dieselfde beloftes wat die Here vir Abraham gegee het in Genesis 12. God het dit by monde van die stervende Jakob aan Juda bevestig, Genesis 49. So as Jabes bid, dan bid hy die woorde van die Bybel. Dis nie woorde wat hy self uitgedink het nie. As u hierdie dinge waarvoor ek vra vir my gee, o God, dan weet ek dat u u verbond in stand hou. Dan sien ek hoe die moederbelofte van Genesis 3 in vervulling gaan. Jabes se ma het visie verloor. Jabes het visie. Dis sy krag in sy omstandighede. En dis sy lewensuitkyk. Sy versoek om deur die Here geseën te word. Sy bede dat sy grondgebied vermeerder moet word. Daar moet groei wees. Sy gebed vir bewaring. Dis nie egoïsties nie. Dit gaan nie vir Jabes daaroor dat hy meer aangename omstandighede moet hê as al die ander mense om hom nie. Jabes is met sy gebed gefokus op die koms van Christus. Die dinge waarvoor hy vra moet bydra tot die koms van Christus. Hoe kan die verlosser in Israel gebore word as die grondgebied van Juda nie uitbrei nie? Hoe kan die verlosser kom as God nie sy seën gee oor sy volk nie? As God sy bewaarde hand nie uitstrek oor hulle nie? Dan gaan Christus nooit kan kom uit Israel uit nie. In die opsig is Jabes se gebed perfek in lyn met die Onse Vader. Christus leer ons bid, gee ons elke dag ons dagse brood. Vergeef ons ons skulde, lei ons nie in versoeking nie. Met die oog waarop bid ons hierdie dinge, sodat ons God se naam kan heilig en sy koninkryk kan werk, sy wil kan laat geskied. Dus, broeders en susters, hierdie gebed van Jabes, moet ons dit nou vandag soos 'n towerformule bid, woordjie vir woordjie, met die verwagting, as jy dit bid, dan moet jy sien wat met jou gaan gebeur. Glad nie. Die mens wat dit doen, verstaan nie die krag van Jabes se gebed nie. Ons moet vir baie meer as Jabes bid. Jabes bid na Christus toe. Ons bid vanuit Christus na sy wederkoms toe. Dit beteken, ons moet bid dat die verlossingswerk van Christus sy loop neem en sy volleinding vind. Ons moet nie net bid vir seën in die huis, vir geseënde uitbreiding in die besigheid, vir 'n goeie jaar op skool of op universiteit nie. Dis nie alleen wat ons moet bid nie. Ons moet bid dat God ons in alles sal seën, sodat ons 'n seën kan wees vir die mense om ons, met die oog op die uitbreiding van sy koninkryk. Soveel Christene is nog steeds egoïsties in ons godsdienst. Solank ons 'n redelike lewe op aarde het en ons oorleef en weet dat ons hemel toe gaan, is alles reg. Die aandag is gefokus op ek. Jabes leer ons heeltemal anders. Ons ontvang baie, ons is ryk gemeente, sodat ons kan gee. Christenskap eis offers. Finansiële offers vir die kerk en die uitbreiding van God se koninkryk. Mannekrag en vrouekrag offers. Aktiewe Christenskap wat gewys word in betrokkenheid by die gemeenskap van gelowiges. Voorbidding, meelewing, uitdra van die evangelie, hulp aan mense in nood. Ons moet nie dink, wat sal ander doen om my lewe maklik te maak nie. Die vraag moet wees, waar en hoe kan ek offers bring tot eer van die Here en tot opbou van sy koninkryk? Dis wat Jabes vir ons leer. En God het laat kom wat hy begeer het. Dis die laaste woorde van die teks. Jabes se gebed word verhoor. Ook al was sy ma sonder hoop en sonder visie, het Jabes gekry waarvoor hy gevra het. Hy was meer geëerd as sy broers, ook al is sy naam droogte. Hy ontvang alles wat hy nodig het om diensbaar te kan wees aan sy broers en aan die Here, met die oog op die koms van Christus. Die smart wat sy ma oor hom uitgegiet het met sy naam, dit tref hom nie. Die God van Israel stel hom in staat om sy offers te bring met blydskap en vreugde. Gebedsverhoring, gemeente, dis 'n godswonder. 'n Ondeurgrondelike godswonder. Die skrywer van die boekie Jabes se gebed het die ondeurgrondelikheid probeer deurgrond en hy totaal misgetas. Daardie boekie sit hom op 'n dwaalspoor. God gee nie altyd soos wat ons vra nie. Ons weet dit baie goed. God gee wel soos wat ons nodig het om hom te dien. God kan genesing gee of nie. God kan welvaart gee of nie. Hy gee soos wat dit hom behaag. En dit wat hom behaag is nie willekeurig, toevallig nie. Die Here weet presies hoekom hy wat gee vir wie. God behaag die goeie vir ons, sy kinders. Vir elke kind sy deel. Dit behaag hom om hierdie wêreld te lei na die eindoordeel toe, om sy uitverkore kinders tot hom te neem. Nou, broeders en susters, dit wat God behaag, dit moet vir ons die grootste begeerte wees. Dan sal die slot van 1 Kronieke 4 vers 10 altyd vir ons van toepassing wees. Die hemelse Vader sal laat kom wat sy kind begeer. Solank ons begeertes, ons planne, ons wense, ons drome, ons ideale gegrond is in sy verbondswoord en gefokus op hom, die troue verbondsgod. Amen. Onse Vader in die hemel, ons harte loop oor van dankbaarheid dat ons verbind mag wees aan U. U het U self aan ons verbind. Dankie dat ons deur U versorg word. En U sorg is baie beter as wat ons ooit vir onsself kan sorg of vir ander. Want U weet presies wat ons nodig het. Wil U ons naby U bewaar en ons lei en gee dat ons groei en 'n toekomsverwagting mag hê, wat gerig is op U die Allerhoogste. Gee dat ons mag toeneem in liefde, in offervaardigheid, in 'n bereidheid om U te dien. Daarsonder is ons lewe uitsigloos, dan is ons ook maar droogte. Ons bid dat U ons sal begenadig in hierdie dag verder, in alles wat ons mag doen. Gee ons 'n geseënde rusdag, sodat ons môre weer met nuwe krag al die werk kan doen in die komende 6 dae. Skenk ons U genade. Sien ons aan in ons Here Jesus Christus. En as ons so tot U bid, verhoor ons om sy ontwil. Amen. Mag ryke seëninge uit Sion jou bedou. Mag jy die goeie dinge van Sionstad aanskou. Mag jy nog op jou bede 'n nakroos seën verkry. En God van alle vrede, mag Israels vrede bly. Dis die seën van Psalm 128. Ons gaan al 4 verse sing nadat ons geleentheid gehad het om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die offergawes is bedoel vir die diakonie, die rooi sakkie en die blou sakkie, vir die instandhouding van die erediens. Gemeente, ontvang nou met dankbare harte die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, dit is en bly met u almal. Amen.